This is the Cambridge Assessment International Education Cambridge IGCSE in isiZulu as a second language. Syllabus 0531, Paper 2 Listening, November 2021. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Umsebenzi 1. Lalela le ndaba eyethula uNtokozo. Pendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eliseceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma asiyilo iqiniso. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Mina noSandisiwe asifani neze. Yena unesibindi, unomdlandla, futhi konke akwenzayo ukwenza ngehaba. Uthanda ukusebenzisa izandla nezingalo zakhe, lapho ekhuluma ukuze agcizelele iphuzu. Nami ngiyazinyakazisa izandla kancane uma ngikhuluma. Umehluko ukuthi kuba izandla kuphela, hayi nezingalo. Ubungani bethu sebuneminyaka esondele kwengamashumi amathathu manje. Kodwa sisamangala uma sibona ukuthi singabantu abahluke kanjani. Ngeviki eledlule, ubengibuza ukuthi ngizomphelezela yini ukuya ezitolo ayothenga izipho zikaKhisimusi. Ngimkhumbuzile ukuthi kusasele izinyanga ezintathu kube nguKhisimusi. Ngaze ngamhleka ngokuba nehaba. Okunye okuhlukile ngathi ukuthi yena uyashesha ukuvuka bese ecabanga ukuthi wonke umuntu ufana naye. USandisiwe uthanda ukungithumela umyalezo weWhatsApp ekuseni kakhulu ethi asihlangane esitolo sokudla ukuze sithole isidlo sasekuseni. Uma ethumela lo myalezo, usuke esekade evukile kusampondo zankomo, washanela, wenza nayo yonke imisebenzi yakhe yasendlini. Ngakho, usuke esekulungele ukuphuma endlini ngesikhathi athumela ngaso umyalezo. Mina ngalowo mzuzu ngisuke ngisadinga isikhathi esilingana nehora okungenani. Uma ngifika esitolo lapho sisuke sizohlangana khona, uvele amangale angibuze ukuthi yini le engaka engisuke ngiyenza endlini ngingaphumi. Imfihlo yokuthi ubungani bethu buhlale iminyaka eminingi kangaka ukuthi sihlangabezana phakathi nendawo. Kule minyaka sazana safunda ukuthi ziningi izindlela ezihlukile zokwenza izinto emhlabeni. Ngakho siyakujabulela ukwehluka kwethu futhi siyakusebenzisa kakhulu. Ngesikhathi ngidinga umuntu ozongisiza ekhaya lami ngokungifakela ukhapethi omusha, uSandisiwe wayazi ukuthi ubani angabafonela ukuba bangisize. Nami ngokunjalo, uma enomsebenzi odinga ukuhlobisa, ngivama ukumnika amasu angawasebenzisa ngoba lokhu kuza kalula kimi ukukwenza. Sesidlule kokuningi futhi sasizana ezikhathini ezinzima kanye nezimnandi. Ngiyazi ukuthi ngingathembela kuye nanoma ngibhekene nesimo esinjani. Naye uyazi ukuthi ngiyakwazi ukulalela ngesineke. Sekudlule izinsukwana ngingambonile uSandisiwe. Ngakho ngiyazi ukuthi mhla sibonana ngizozwa izindaba eziningi ezigcwele ihaba. Mina kuzomele ngibe nenkomishi yekhofi elimnandi lapho ngilalele obekwenzeka empilweni yakhe.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Mina noSandisiwe asifani neze. Yena unesibindi, unomdlandla, futhi konke akwenzayo ukwenza ngehaba. Uthanda ukusebenzisa izandla nezingalo zakhe, lapho ekhuluma ukuze agcizelele iphuzu. Nami ngiyazinyakazisa izandla kancane uma ngikhuluma. Umehluko ukuthi kuba izandla kuphela, hayi nezingalo. Ubungani bethu sebuneminyaka esondele kwengamashumi amathathu manje. Kodwa sisamangala uma sibona ukuthi singabantu abahluke kanjani. Ngeviki eledlule, ubengibuza ukuthi ngizomphelezela yini ukuya ezitolo ayothenga izipho zikaKhisimusi. Ngimkhumbuzile ukuthi kusasele izinyanga ezintathu kube nguKhisimusi. Ngaze ngamhleka ngokuba nehaba. Okunye okuhlukile ngathi ukuthi yena uyashesha ukuvuka bese ecabanga ukuthi wonke umuntu ufana naye. USandisiwe uthanda ukungithumela umyalezo weWhatsApp ekuseni kakhulu ethi asihlangane esitolo sokudla ukuze sithole isidlo sasekuseni. Uma ethumela lo myalezo usuke esekade evukile kusampondo zankomo, washanela, wenza nayo yonke imisebenzi yakhe yasendlini. Ngakho usuke esekulungele ukuphuma endlini ngesikhathi athumela ngaso umyalezo. Mina ngalowo mzuzu, ngisuke ngisadinga isikhathi esilingana nehora okungenani. Uma ngifika esitolo lapho sisuke sizohlangana khona, uvele amangale angibuze ukuthi yini le engaka engisuke ngiyenza endlini ngingaphumi. Imfihlo yokuthi ubungani bethu buhlale iminyaka eminingi kangaka ukuthi sihlangabezana phakathi nendawo. Kule minyaka sazana safunda ukuthi ziningi izindlela ezihlukile zokwenza izinto emhlabeni. Ngakho, siyakujabulela ukwehluka kwethu, futhi siyakusebenzisa kakhulu. Ngesikhathi ngidinga umuntu ozongisiza ekhaya lami ngokungifakela ukhapethi omusha, usandisiwe wayazi ukuthi ubani angabafonela ukuba bangisize. Nami ngokunjalo. Uma enomsebenzi odinga ukuhlobisa, ngivama ukumnika amasu angawasebenzisa ngoba lokhu kuza kalula kimi ukukwenza. Sesidlule kokuningi futhi sasizana ezikhathini ezinzima kanye nezimnandi. Ngiyazi ukuthi ngingathembela kuye nanoma ngibhekene nesimo esinjani. Naye uyazi ukuthi ngiyakwazi ukulalela ngesineke. Sekudlule izinsukwana ngingambonile uSandisiwe. Ngakho ngiyazi ukuthi mhla sibonana ngizozwa izindaba eziningi ezigcwele ihaba. Mina kuzomele ngibe nenkomishi yekhofi elimnandi lapho ngilalele obekwenzeka empilweni yakhe. Umsebenzi 2. Lalela le ngxoxo lapho uThabisile exoxelwa ngumondli ngeholiday lakhe. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu ebhokisini eliseceleni nempendulo ocabanga ukuthi yiyona yona u-A, u-B, u-C noma u-D. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Mondli, ngizwile ukuthi ube neholide elimnandi kakhulu. Ake ungixoxele ukuthi ubuvakashele kuphi futhi wenzani.
Yebo Thabisile. Kuliqiniso ukuthi ngibe neholide elimnandi kakhulu. Uzomangala uma ngikutshela ukuthi angiyanga kwelinye izwe noma endaweni ekude. Iholiday lami belikhona lapha.
Hawu, uqinisile uma uthi ngizomangala. Ngiyamangala ngempela. Umuntu vele acabanga ukuthi kumele aze aye kude ukuze kuthiwe iholiday. Nambe ngicabanga ukuthi ubuvakashele eKapa noma eMozambique. Sengijahile ukuzwa ukuthi kanti ubuphezukwani lapha ekwenze waba nesikhathi simnandi kangaka.
Ubuwazi nje ukuthi lapha edolobheni lakithi kuba nezinhlelo ezinhlobonhlobo zemidlalo, amakhonsathi amancane kanye nemiqhudelwano ebasebish ethatha amaviki amabili ngesikhathi samaholidi ezikole asebusika.
Yebo Mondli, ngike ngibone izikhangiso kodwa angikaze ngiye ukuyobona ukuthi kwenzakalani lapho. Ingabe yilapho uchithe isikhathi sakho kulamaviki amabili adlule?
Kunjalo Thabisile. Okumnandi ukuthi imiqhudelwane eminingi kungenwa mahala kuyo. Lokhu kwenza ukuthi ngingahluphi abazali ngokucela imali zonke izinsuku. Ngosuku lokuqala ngangenela umqhudelwano wokwenza izitayela ngebhayisikili. Uyazi ke nawe ukuthi yinto engithanda ukuyenza le. Noma kunjalo, angiphumelelanga ukuba ngowokuqala kulomqhudelwano. Kwakukhona omunye umfana owayevakashile, owayidlala kahle kakhulu ibhayisikili lakhe, owayekufanele ukuphuma phambili.
Utadewenu yena wayekhona nje, noma wawumshiye ekhaya.
Ngosuku lokuqala, wayenqabile ukuhamba nami, kodwa ngolwesibili ngavuswa uye. Phela ngangifike ngamxoxela zonke izinto engangizibonile. Ngaze ngamphathela nepheshana, elisho izinhlelo ezazikhona. Nabazali bakuthokozela ukuzwa ukuthi ngibe nosuku oluhle kangaka. Baze baphawula nokuthi kuyabamangaza ukuthi angicelanga mali kubo.
Ngiyathemba akazisolanga udadewenu.
Akazisolanga nakancane. Indlela ayejabule ngayo. Wasixoxela ngosuku lwakhe saze saqeda isidlo sakusihlwa. Ayikho enye into esakwazi ukuyixoxa njengomndeni ngalobo busuku.
Kukhona mhlawumbe ongathi awusoze wakukhohlwa ngaleli holiday lakho?
Zimbili izinto engingasoze ngazikhohlwa ngesikhathi engibe naso. Okokuqala ukuthi ngathola ithuba lokwenza abangani abasha engahlangana nabo eBeach. Abaningi bavela kwamanye amadolobha. Siyaqhubeka nokuxhumana ezinkundleni zokuxhumana. Okube kukhulu kakhulu, kube ukuthola ithuba lokudlala ibhola lezinyawo laseBeach kanye nabadlali abadumile futhi ngafaka igoli elasiwinisa umdlalo.
Ngiyakujabulela Mundli ngeholiday lakho. Uzophinde uyizwe kwesibili le ngxoxo. Mundli, ngizwile ukuthi ube neholiday elimnandi kakhulu. Ake ungixoxele ukuthi ubuvakashele kuphi futhi wenzani.
Yebo Thabisile. Kuliqiniso ukuthi ngibe neholiday elimnandi kakhulu. Uzomangala uma ngikutshela ukuthi angiyanga kwelinye izwe noma endaweni ekude. Iholiday lami belikhona lapha.
Hawu, uqinisile uma uthi ngizomangala. Ngiyamangala ngempela. Umuntu uvele acabanga ukuthi kumele aze aye kude ukuze kuthiwe iholiday. Nambe ngicabanga ukuthi ubuvakashele eKapa noma eMozambique. Sengijahile ukuzwa ukuthi kanti ubuphezukwani lapha ekwenze waba nesikhathi simnandi kangaka.
Ubuwazi nje ukuthi lapha edolobheni lakithi kuba nezinhlelo ezinhlobonhlobo zemidlalo. Amakhonsathi amancane kanye nemiqhudelwano ebaseBeach ethatha amaviki amabili ngesikhathi samaholiday ezikole asebusika.
Yebo Mundli, ngike ngibone izikhangiso kodwa angikaze ngiye ukuyobona ukuthi kwenzakalani lapho. Ingabe yilapho uchitha isikhathi sakho kulamaviki amabili adlule?
Kunjalo Thabisile. Okumnandi ukuthi imiqhudelwane eminingi kungenwa mahala kuyo. Lokhu kwenza ukuthi ngingahluphi abazali ngokucela imali zonke izinsuku. Ngosuku lokuqala ngangenela umqhudelwano wokwenza izitayela ngebhayisikili. Uyazi ke nawe ukuthi yinto engithanda ukuyenza le. Noma kunjalo, angiphumelelanga ukuba ngowokuqala kulo mqhudelwano. Kwakukhona omunye umfana owayevakashile, owayidlala kahle kakhulu ibhayisikili lakhe, owayekufanele ukuphuma phambili.
Utadewenu yena wayekhona nje, noma wawumshiye ekhaya.
Ngosuku lokuqala wayenqabile ukuhamba nami, kodwa ngolwesibili ngavuswa uye. Phela ngangifike ngamxoxela zonke izinto engangizibonile, ngaze ngamphathela nepheshana elisho izinhlelo ezazikhona. Nabazali bakuthokozela ukuzwa ukuthi ngibe nosuku oluhle kangaka. Baze baphawula nokuthi kuyabamangaza ukuthi angicelanga mali kubo.
Ngiyathemba akazisolanga udadewenu.
Akazisolanga nakancane. Indlela ayejabule ngayo, wasixoxela ngosuku lwakhe saze saqeda isidlo sakusihlwa. Ayikho enye into esakwazi ukuyixoxa njengomndeni ngalobu busuku.
Kukhona mhlawumbe ongathi awusoze wakukhohlwa ngaleli holidi lakho?
Zimbili izinto engingasoze ngazikhohlwa ngesikhathi engibe naso. Okokuqala ukuthi ngathola ithuba lokwenza abangani abasha engahlangana nabo eBish. Abaningi bavela kwamanye amadolobha. Siyaqhubeka nokuxhumana ezinkundleni zokuxhumana. Okube kukhulu kakhulu, kube ukuthola ithuba lokudlala ibhola lezinyawo laseBish kanye nabadlali abadumile futhi ngafaka igoli elasiwinisa umdlalo.
Ngiyakujabulela Mundli ngeholidi lakho. Umsebenzi 3. Lalela ingxoxo phakathi kukaThulani noZandile obethathe uhambo lokuya eStockholm. Gcwalisa amanothi alahlekile ezikhaleni ezinikiwe ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo.
Zandile, ngizwile ukuthi ube nohambo oluhle eStockholm. Ngizwe okuhle kodwa ngale ndawo kangangokuba sengifuna ukuhlela uhambo lokuya khona kulonyaka ozayo. Yiziphi izinto ongangitshela zona ocabanga ukuthi kumele ngizazi futhi ezingangisiza uma ngigcina ngivakashile kuleli dolobha?
Ngiyakuzwa Thulani, akuyona into elula le oyicela kimi. Ziningi izinto okumele uzazi uma uzothatha lolu hambo. Noma kunjalo, ngizozama ukukhuluma ngalezi engibona ukuthi kungenzeka ungatholi ukululekwa ngazo nayizinkampani ezihlela amaholide. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ngiqale ngesikhathi esihle sokuvakashela eStockholm. Ngibona ukuthi isikhathi esihle sokuvakasha yisehlobo kusikela ekupheleni kwenyanga kaMay kuze kube nguSeptemba. Ngibalula lezi zinyanga ngoba izinsuku zinde ngalesi sikhathi sonyaka. Lokhu kwenza kube kuningi ongakwenza osukwini. Kanti futhi ngiyazi ukuthi awuzwani namakhaza. Njengomuntu ongawathanda amakhaza, ngeke ukujabulele ukuba laphaya ebusika njengoba kubanda kakhulu. Futhi akuhambeki kahle ngoba izindlela ziyashelela ngenxa yeqhwa. Ingabe kukhona mhlawumbe okunye ofisa ukukwazi ukungakusiza?
Ngingakujabulela ukwazi ukuthi ibhanoyi lihamba kanjani futhi lima kangaki.
Amabhanoyi amaningi asuka eNingizimu Afrika ama kanye kuphela bese uthatha elinye elixhumayo lokudlulela eStockholm. Isikhathi osithathayo ukufika khona sincike ekutheni ibhanoyi ohamba ngalo lihamba ngamuphi umzila nokuthi uzolinda isikhathi singakanani lapho nizoma khona. Ngesikhathi sibheke amabhanoyi ngoFebruwari sawabona eshibhile kwathi sekuqala inyanga kaMeyi ayesekhuphukile. Ngakho kuyacaca ukuthi uma uzoya khona ehlobo kumele usheshe uthenge ithikithi kusasebusika amanani esabiza kahle.
Kubalulekile ukuthi ngibe nemali eyanele ukuba ngikwazi ukungcebeleka ngibone izindawo kanye nokuzama ukudla kwakhona ikakhulukazi lokhu okungajwayelekile. Ake ungixoxele ukuthi ukudla kunjani ukubiza njengoba imali yethu lapha eNingizimu Afrika ingalingani neyabo.
Ukudla neziphuzo kuyabiza ezingxenyeni ezithize zedolobha, ikakhulukazi lezi ezithandwa abavakashi. Zikhona kodwa izindawo ezibiza kahle ezingxenyeni ezithize zedolobha futhi lezi zithandwa abahlali bakhona eStockholm. Angikusho ukuthi ngangingazi ukuthi ngilindeleni ngokudla kwaseStockholm ngoba abantu abaningi uma kuza kulesi sihloko bavame ukusho ukuthi ukudla kuyabiza kodwa bangachazi ukuthi kumnandi noma cha. Engakuthanda ngokudla kwakhona kwaba izinhlobo zikashizi. Ushizi wakhona umnandi kakhulu, futhi sizithokozisile ngawo. Awukwazi kodwa ukungawadli ama-meatballs abo. Makhulu futhi ehla esiphundu.
Ziningi izinto ezishiwo ngabantu mayelana nezindawo zokulala uma uvakashele kwelinye izwe. Abanye basho okuhle, kanti abanye basho okubi. Nahlala kuphi, nini, futhi nayithola injani indawo enaniyikhethile?
Mayelana nendawo yokulala, sasebenzisa i-app yakwa Airbnb ukuthola indawo yababili. Izindawo zokuhlala ziyashiyana. Kuya ngawe ukuthi uzibekele imali engakanani nokuthi uthanda ukuhlala endaweni enjani. Thina sasingenandaba kakhulu nezindawo zikanukusho, kodwa sasifuna ukuba sizwe impilo yaseStockholm. Kakhulu ngakho asisebenzisanga imali yethu yonke, sikhokhela indawo ebizayo. Sikhathi esiningi sasichitha sivakashela izindawo eziningi futhi sizama ukudla okunhlobonhlobo. Ngenyanga ka-Agasti kuba nemicimbi enhlobonhlobo emgwaqeni. Kuba khona abaculayo nabenza imibukiso ehlukene. Konke lokhu kumahala. Ukulala kwakuba yinto yokugcina emqondweni wethu. Engingakusho nje ukuthi kuphephile kakhulu, ngakho akunandaba ukuthi ukhethe ukuhlala endaweni enjani. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo.
Zandile, ngizwile ukuthi ube nohambo oluhle eStockholm. Ngizwe okuhle kodwa ngale ndawo kangangokuba sengifuna ukuhlela uhambo lokuya khona kulonyaka ozayo. Yiziphi izinto ongangitshela zona ocabanga ukuthi kumele ngizazi futhi ezingangisiza uma ngigcina ngivakashile kuleli dolobha?
Ngiyakuzwa Thulani, akuyona into elula le oyicela kimi. Ziningi izinto okumele uzazi uma uzothatha lolu hambo. Noma kunjalo, ngizozama ukukhuluma ngalezi engibona ukuthi kungenzeka ungatholi ukululekwa ngazo nayizinkampani ezihlela amaholide. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ngiqale ngesikhathi esihle sokuvakashela eStockholm. Ngibona ukuthi isikhathi esihle sokuvakasha yisehlobo, kusikela ekupheleni kwenyanga kaMay kuze kube nguSeptemba. Ngibalula lezi zinyanga ngoba izinsuku zinde ngalesi sikhathi sonyaka. Lokhu kwenza kube kuningi ongakwenza osukwini. Kanti futhi ngiyazi ukuthi awuzwani namakhaza. Njengomuntu ongawathanda amakhaza, ngeke ukujabulele ukuba laphaya ebusika njengoba kubanda kakhulu. Futhi akuhambeki kahle ngoba izindlela ziyashelela ngenxa yeqhwa. Ingabe kukhona mhlawumbe okunye ofisa ukukwazi ukungakusiza?
Ngingakujabulela ukwazi ukuthi ibhanoyi lihamba kanjani futhi lima kangaki.
Amabhanoyi amaningi asuka eNingizimu Afrika ama kanye kuphela, bese uthatha elinye elixhumayo lokudlulela eStockholm. Isikhathi osithathayo ukufika khona sincike ekutheni ibhanoyi ohamba ngalo lihamba ngamuphi umzila, nokuthi uzolinda isikhathi singakanani lapho nizoma khona. Ngesikhathi sibheke amabhanoyi ngoFebruwari sawabona eShibhile, kwathi sekuqala inyanga kaMay ayesekhuphukile. Ngakho kuyacaca ukuthi uma uzoya khona ehlobo kumele usheshe uthenge ithikithi kusasebusika amanani esabiza kahle.
Kubalulekile ukuthi ngibe nemali eyanele ukuba ngikwazi ukungcebeleka ngibone izindawo kanye nokuzama ukudla kwakhona, ikakhulukazi lokhu okungajwayelekile. Ake ungixoxele ukuthi ukudla kunjani ukubiza njengoba imali yethu lapha eNingizimu Afrika ingalingani neyabo.
Ukudla neziphuzo kuyabiza ezingxenyeni ezithize zedolobha, ikakhulukazi lezi ezithandwa abavakashi. Zikhona kodwa izindawo ezibiza kahle ezingxenyeni ezithize zedolobha, futhi lezi zithandwa abahlali bakhona eStockholm. Angikusho ukuthi ngangingazi ukuthi ngilindeleni ngokudla kwaseStockholm, ngoba abantu abaningi uma kuza kulesi sihloko bavame ukusho ukuthi ukudla kuyabiza, kodwa bangachazi ukuthi kumnandi noma cha. Engakuthanda ngokudla kwakhona kwaba izinhlobo zikashizi. Ushizi wakhona umnandi kakhulu, futhi sizithokozisile ngawo. Awukwazi kodwa ukungawadli ama-meatballs abo. Makhulu futhi ehla esiphundu.
Ziningi izinto ezishiwo ngabantu mayelana nezindawo zokulala uma uvakashele kwelinye izwe. Abanye basho okuhle, kanti abanye basho okubi. Nahlala kuphi, nini, futhi nayithola injani indawo enaniyikhethile?
Mayelana nendawo yokulala, sasebenzisa i-app yakwa-Airbnb ukuthola indawo yababili. Izindawo zokuhlala ziyashiyana. Kuya ngawe ukuthi uzibekele imali engakanani nokuthi uthanda ukuhlala endaweni enjani. Thina sasingenandaba kakhulu nezindawo zikanukusho, kodwa sasifuna ukuba sizwe impilo yaseStockholm. Kakhulu ngakho asisebenzisanga imali yethu yonke, sikhokhela indawo ebizayo. Sikhathi esiningi sasichitha sivakashela izindawo eziningi, futhi sizama ukudla okunhlobonhlobo. Ngenyanga ka-August kuba nemicimbi enhlobonhlobo emgwaqeni. Kuba khona abaculayo nabenza imibukiso ehlukene. Konke lokhu kumahala. Ukulala kwakuba yinto yokugcina emqondweni wethu. Engingakusho nje ukuthi kuphephile kakhulu, ngakho akunandaba ukuthi ukhethe ukuhlala endaweni enjani. Umsebenzi 4. Lalela ingxoxo ephakathi kwankosikazi Lerato Mnguni exoxa noNkazimulo ongokuqala ukuphumelela ohlelweni lukamabonakude lomculi ovelele olubizwa ngecula Sikuzwe, bese uphendula imibuzo ezolandela ngezansi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala. Sawubona Nkazimulo. Kuyintokozo enkulu ukuthola leli thuba lokuxoxa nawe. Kungakapheli ngisho iviki nje wethweswe umqhele wokuba ngumculi ovelele kulonyaka.
Ngiyakubingelela nawe Nkosikazi Mnguni nakubo bonke abalalele. Ngiyajabula ukuba lapha namuhla.
Ngicabanga ukuthi kumele siqale kuqaleni indaba yakho. Ingabe ucula kuyinto wakhula uzimisele ngokuyenza?
Cha, akunjalo. Ngangingazi nokwazi ukuthi nginalo ikhono lokucula. Ngaze ngaqala isikole. Ngomunye unyaka, uthisha wangicela ukuba ngizozama ekwayeni yesikolwe ngoba babengenabo abafana abanele. Nganginokukhulu ungabaza, kodwa kwasho ukuthi umnomzane Maseko wayenekhono lokwenza umuntu enze lento ayicela kuye.
Lwaqala lapho ke uthando lokucula.
Ngingasho ukuthi kunjalo noma ngaqala ngingakujabuleli ukuba yilunga lekwaya lesikole ngoba sasichitha amahora amaningi kakhulu sicula.
Ngiyacabanga isikhathi sakho sokuzithokozisa sancipha ngempela.
Ngikhumbula nokuthi ngacishe ngayeka ngesikhathi umnumzane Maseko engazisa ukuthi usengitholele umqeqeshi wephimbo. Wayethi nginephimbo elimnandi, kodwa elidinga ukuqeqeshwa. Lokhu kwakuzokwenza izinhlelo zami nabangani bami zishintshe ngoba kwakumele ngihlangane nomqeqeshi imigqibelo emibili ngenyanga.
Yini eyakusiza ukuba uqhubeke?
Ngakhuthazwa nguye uthisha wami. Ngase nami ngithola isibindi sokuthatha izinqumo ezazinzima. Ngakhetha ukuthi angizuphuma nabangani zonke izimpelasonto. Isikhathi sami kwakumele ngifunde ukusihlukanisa kahle. Abangani bami baqala bengaqondi, futhi lokhu kwenza kube nzima kakhulu ngoba saqala ukuqhelelana nabo. Ngokuhamba kwesikhathi, sabuye sakwazi ukuvuselela ubungani futhi oyedwa abangani naye wajoyina ikwaya.
Abazali bakho bona babezizwa kanjani ngokucula kwakho?
Abazali bami babengabantu ababethanda ukuthi sisebenzise wonke amathuba esiwatholayo esikolweni. Kodwa kulokhu babethanda ukuhlukana ngemibono. Ubaba wayekholelwa ngokuthi ukucula kuzongisiza ukuba ngikwazi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi, okuyinto ayekholwa ukuthi izongisiza ngilungele ikusasa. Umama yena wayenalo uvalo lokuthi kungenzeka imiphumela yami ingafinyeleli ezingeni elifanele ukuze ngikwazi ukwamukelwa enyuvesi engangizimisele ukuya kuyo. Ngenhlanhla ngakwazi ukuthi ngiqhubeke nokuphumelela kahle esikoleni.
Kuyacaca ukuthi umnumzane Maseko waba negalelo elikhulu empilweni yakho. Ngisho ngoba ungomunye wabantu obabongile ngesikhathi unikwa ithuba lokuziphendulela emva kokuphumelela emncintiswaneni wakacula sibuzwe.
Yebo, kunjalo. Umnumzane Maseko akagcinanga nje ngokungifaka ekwayeni nokungihlelela umqeqeshi wephimbo. Nguye futhi owangenza ngangenela lo mncintiswano.
Kukhona okufundile kulolu hambo nongakhuthaza ngako abanye abaculi abasafufusa?
Kubalulekile ukuba uzimisele empilweni, futhi ungasabi ukuthatha izinqumo ezihambisana nephupho lakho noma zingaba lukhuni kanjani.
Uzophinde uyizwe ukusibili lengxoxo. Sawubona Nkazimulo. Kuyintokozo enkulu ukuthola leli thuba lokuxoxa nawe. Kungakapheli ngisho iviki nje wethweswe umqhele wokuba ngumculi ovelele kulonyaka.
Ngiyakubingelela nawe Nkosikazi Mnguni nakubo bonke abalalele. Ngiyajabula ukuba lapha namuhla.
Ngicabanga ukuthi kumele siqale kuqaleni indaba yakho. Ingabe ucula kuyinto wakhula uzimisele ngokuyenza?
Cha, akunjalo. Ngangingazi nokwazi ukuthi nginalo ikhono lokucula. Ngaze ngaqala isikole. Ngomunye unyaka, uthisha wangicela ukuba ngizozama ekwayeni yesikolwe ngoba babengenabo abafana abanele. Nganginokukhulu ungabaza, kodwa kwasho ukuthi umnomzane Maseko wayenekhono lokwenza umuntu enze lento ayicela kuye.
Lwaqala lapho ke uthando lokucula.
Ngingasho ukuthi kunjalo noma ngaqala ngingakujabuleli ukuba yilunga lekwaya lesikole ngoba sasichitha amahora amaningi kakhulu sicula.
Ngiyacabanga isikhathi sakho sokuzithokozisa sancipha ngempela.
Ngikhumbula nokuthi ngacishe ngayeka ngesikhathi umnumzane Maseko engazisa ukuthi usengitholele umqeqeshi wephimbo. Wayethi nginephimbo elimnandi, kodwa elidinga ukuqeqeshwa. Lokhu kwakuzokwenza izinhlelo zami nabangani bami zishintshe, ngoba kwakumele ngihlangane nomqeqeshi imigqibelo emibili ngenyanga.
Yini eyakusiza ukuba uqhubeke?
Ngakhuthazwa nguye uthisha wami. Ngase nami ngithola isibindi sokuthatha izinqumo ezazinzima. Ngakhetha ukuthi angizuphuma nabangani zonke izimpelasonto. Isikhathi sami kwakumele ngifunde ukusihlukanisa kahle. Abangani bami baqala bengaqondi, futhi lokhu kwenza kube nzima kakhulu ngoba saqala ukuqhelelana nabo. Ngokuhamba kwesikhathi, sabuye sakwazi ukuvuselela ubungani, futhi oyedwa abangani naye wajoyina ikwaya.
Abazali bakho bona babezizwa kanjani ngokucula kwakho?
Abazali bami babengabantu ababethanda ukuthi sisebenzise wonke amathuba esiwatholayo esikolweni. Kodwa kulokhu babethanda ukuhlukana ngemibono. Ubaba wayekholelwa ngokuthi ukucula kuzongisiza ukuba ngikwazi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi, okuyinto ayekholwa ukuthi izongisiza ngilungele ikusasa. Umama yena wayenalo uvalo lokuthi kungenzeka imiphumela yami ingafinyeleli ezingeni elifanele ukuze ngikwazi ukwamukelwa enyuvesi engangizimisele ukuya kuyo. Ngenhlanhla ngakwazi ukuthi ngiqhubeke nokuphumelela kahle esikoleni.
Kuyacaca ukuthi umnumzane Maseko waba negalelo elikhulu empilweni yakho. Ngisho ngoba ungomunye wabantu obabongile ngesikhathi unikwa ithuba lokuziphendulela emva kokuphumelela emncintiswaneni wakacula sikuzwe.
Yebo, kunjalo. Umnomzane Maseko akagcinanga nje ngokungifaka ekwayeni nokungihlelela umqeqeshi wephimbo. Nguye futhi owangenza ngangenela lo mncintiswano.
Kukhona okufundile kulolu hambo nongakhuthaza ngako abanye abaculi abasafufusa.
Kubalulekile ukuba uzimisele empilweni futhi ungasabi ukuthatha izinqumo ezihambisana nephupho lakho noma zingaba lukhuni kanjani. Kuphela lapha ukuhlolwa.
This is the end of the examination.